Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω σε ένα νέο podcast που θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, γιατί τι άλλο από πολιτισμός είναι η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Γιάννη Αλεξανδράκη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ
για την πρόσκληση. Καλημέρα. Έχω λοιπόν μαζί μου εδώ στο στούντιο για το podcast αυτό έναν καλό φίλο πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και θα συζητάμε στον ενικό, αποφασίσαμε.
Εντάξει.
Να αφήσουμε τις formal καταστάσεις εκτός στούντιο. Τον Γιάννη τον Αλεξανδράκη, υπεύθυνο του οπτικο-ακουστικού τμήματος της βιβλιοθήκης μας.
Σωστά.
Γιατί είναι μας, είναι δική μας, ολονών των Ηρακλειωτών. Ένα τμήμα που κρύβει θησαυρούς. Ήρθα πρόσφατα για ένα θέμα. Ναι. Να σε βρω. Και εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από τα αρχεία, τα υλικά, τις συσκευές, που θα μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν έκθεση μουσείου με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Ναι, θα μπορούσε. Καταρχήν να πω ότι είμαι πάνω από 40 χρόνια σε αυτό το χώρο. Το 1986, να πούμε μερικά ιστορικά στοιχεία.
Έτσι.
Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ήταν διευθυντής στην εικόνα υπηρεσιών ο Κώστας ο Σχιζάκης στο Δήμο, τον οποίο γνώριζα 2-3 χρόνια. Σε μια επίσκεψη που του έκανα, μου ζήτησε, λόγω της σχέσης με τον ήχο και την εικόνα που είχα, αν θα μπορούσα να δω κάποια μηχανήματα που είχαν αγοραστεί από το Δήμο και φυλασσόταν σε μια αποθήκη στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, και να του πω την άποψή μου αν μπορεί να φτιαχτεί ένα σύγχρονο τμήμα με οπτικοακουστικά μέσα. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργηθεί ένα τμήμα στην πόλη και συγκεκριμένα μέσα στην βιβλιοθήκη, όπως ήταν στις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, στις μεγάλες βιβλιοθήκες ή πανεπιστήμια, όπου πλέον τα αρχεία αποκτούσαν ένα νέο είδος αυτό του ήχου και της εικόνας, δηλαδή να καταγράφονται εκδηλώσεις, δραστηριότητες, συνέδρια, να κάνουν παραγωγή ταινιών, να κάνουν μουσικές ακροάσεις, όλο αυτό το πακέτο των εκδηλώσεων. Με την επίσκεψή μου στο χώρο φυσικά είδα ένα τυπικό εξοπλισμό ενός στούντιο, μπορώ να το πω έτσι. Του είπα ότι φυσικά δεν έφταναν τα μηχανήματα, χρειαζόταν περισσότερα, αλλά μου είπε αν προσπαθήσεις και μου το φτιάξεις θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις, θα αγοράζουμε υλικά και θα προχωράμε. Έτσι δειλά το καλοκαίρι του 86, του 1986, ξεκινήσαμε με την καταγραφή των παραστάσεων στα κυποθέατρα. Δηλαδή το Ηράκλειο καλοκαίρι 86 είναι ο πρώτος σταθμός, μπορώ να πω, του τμήματος.
Έτσι.
Όπου καταγράφηκαν σε βίντεο και ηχογραφήθηκαν σε μπομπίνες, μαγνητοτενίες μεγάλες, οι εκδηλώσεις που έγιναν εκείνη τη χρονιά.
86 λοιπόν, ιστορικές εκδηλώσεις.
Ιστορικές εκδηλώσεις.
Γιατί
είναι...
ήταν ο Μουσικός Αύγουστος.
Δεν ήταν ο Μουσικός Αύγουστος,
όχι.
Ήταν η αμέσως επόμενη χρονιά.
Η αμέσως επόμενη χρονιά
από το Μουσικό Αύγουστο.
Το 86 λοιπόν, ποιος ήταν δήμαρχος τότε?
Ήταν ο Μανώλης ο Καρέλης, ο οποίος σε όλους γνωστό για τον πολιτισμό είχε, ήταν ο πρώτος που
ασχολήθηκε τόσο πολύ
ενεργά με τον πολιτισμό. Και επειδή ξέχασα ότι συνενεργός σε αυτή τη δράση το να δημιουργηθεί ένα τμήμα σύγχρονο ήταν και ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Γραμματικάς, ο πρώην πριτανής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ωραία.
Οι οποίοι ήθελαν συνεργασία το τμήμα του Πανεπιστημίου που υπήρχε στο Ρέθυμνο να έχει μία σχέση με το Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο γινόταν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Θα μιλήσουμε τώρα για άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή, με τον Γιώργο τον Αμαριανάκη που ήταν τότε υπεύθυνος στο τμήμα, το αντίστοιχο τμήμα στο Ρέθυμνο.
Έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπω ότι μολονότι ήταν η 86, άρα από εκείνη τη δεκαετία ήθελε το Πανεπιστήμιο Κρήτης την εξωστρέφεια και το άνοιγμα στην κοινωνία.
Ακριβώς.
Ποιος ήταν έφορος στη Βικελαία εκείνη την περίοδο?
Ήταν ο Νίκος ο Γιαναδάκης. Ο αείμνηστος Νίκος Γιαναδάκης.
Ένα σχήμα
Ναι.
Εξαιρετικό.
Έτσι άρχισε να ανεβαίνει η βιβλιοθήκη από εκείνη την εποχή και μετά. Τότε ήταν γύρω στα 7 άτομα το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Mm-hmm. Μόλις είχαμε πάρει την δωρεά του Γιώργου και της Μαρός Σεφέρη, των βιβλίων του Γιώργου και της Μαρός, υπήρχε μια μεγάλη δραστηριότητα στη βιβλιοθήκη. Έγινε ένας πρώτος ανακαινισμός του χώρου. Αποκτήσαμε περισσότερο χώρο στο δεύτερο όροφο.
Πού ήτανε τότε, στο χώρο της?
Ήτανε στον πρώτο όροφο, στο χώρο της του Μέγαρου Αχτάρικα. Και μπορώ να πω μόνο στον πρώτο όροφο, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
Δεν ήταν όλο το συγκρότημα.
Δεν ήταν όλο το συγκρότημα. Αργότερα, με την ύπαρξη του οπτικοακουστικού τμήματος και επειδή εκείνη την περίοδο ήταν η περίοδος που πρώτο ξεκίνησαν να έρχονται οι έγχρωμες τηλεοράσεις, τα βίντεο, τα high-end μηχανήματα ήχου κτλ., δημιουργήθηκε μια συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου. Επειδή η κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου ήταν άστεγη εκείνη την περίοδο, ζήτησε τη βοήθεια της βιβλιοθήκης και στην αίθουσα Θεοτοκόπουλος, που τότε συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, κάθε Δευτέρα άδειαζε από τραπέζια μάλλον που υπήρχαν για το Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετούσαμε καθίσματα, γινόταν προβολή μιας ταινίας αντίστοιχης του αρχείου
της Λέσχης.
Έγινε συνεργασία με μουσικολόγους, διότι μέσα στα μηχανήματα που βρήκα υπήρχε και μία μαγιά από περίπου 500 δίσκους κλασικής μουσικής που ήταν αγορασμένη παράλληλα με τα μηχανήματα. Συνεργαστήκαμε με μουσικολόγους και δημιουργήθηκαν σπουδαίες διαλέξεις, οι οποίες κράτησαν ολόκληρη περίοδο, κάθε φορά από 10 ή 15 διαλέξεις που αφορούσαν την κλασική μουσική ή τη συμφωνία ή την jazz, τη σύγχρονη μουσική, την new age. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια όλα αυτά έχουν ηχογραφηθεί ή είχαν βιντεοσκοπηθεί και υπάρχουν στο αρχείο του τμήματος, και τα περισσότερα τα έχουμε ανεβάσει και στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμα.
Ψηφιοποιημένα.
Ακριβώς.
Μου έκανε φοβερή εντύπωση, ναι, το ομολογώ, τα μπομπινόφωνα την τελευταία φορά που ήρθα. Είναι μη λειτουργικά προφανώς.
Το ένα από αυτά το κρατάω, θα το έλεγα, με τα καλά μάτια που λέμε, για να μπορεί να δουλεύει ακόμα. Δυστυχώς είναι μηχάνημα το οποίο λειτουργεί πάνω από 40 χρόνια, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και τα υπόλοιπα που είδατε ήρθαν ως δωρεά από την Μουσική Ακαδημία Κρήτης. Η Μουσική Ακαδημία Κρήτης είχε συσταθεί πριν το Μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη, και ήταν τα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί για να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις στο Ηράκλειο, ώστε να μαζέψουν χρήματα και να αγοραστεί το Steinway, το πιάνο, αυτό που υπάρχει ακόμα και βρίσκεται στο πολιτιστικό κέντρο. Χρησιμοποιείται τώρα πια από αυτούς. Τότε υπάρχουν και ηχογραφήσεις από τη Μουσική Ακαδημία Κρήτης, η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
Μένουν στο πρωτογενές υλικό.
Μένουν στο πρωτογενές, και όλο το πρωτογενές υλικό που έχει καταγραφεί υπάρχει και είναι, φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους σωστά και είναι λειτουργικό. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ξαναβγούν μπομπινόφωνα που έχουν βγει, αλλά είναι πανάκριβα,
ναι,
θα μπορούσαν ξανά να αναπαραχτούν όλα αυτά τα υλικά.
Και βέβαια είναι ένα ιστορικό τεκμήριο για την εξέλιξη της βιντεογράφησης. Έχετε Beta, έχετε VHS.
Beta δεν είχαμε. Είχαμε VHS, Super VHS, Mini DV και φυσικά τώρα ψηφιακά.
Ψηφιακά. Πότε ξεκίνησε η όλη διαδικασία της ψηφιοποίησης του αρχείου και πώς η προσωπική δουλειά σου πήρε όλη αυτή η διαδικασία?
Να πω ότι ψηφιοποίηση ξεκίνησε με ένα άλλο τρόπο στην αρχή. Όταν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε όλο αυτό το υλικό να σωθεί και να διατηρηθεί και να υπάρχουν και πολλαπλά αντίγραφά του, ώστε αν πάθει ζημιά το πρωτότυπο να υπάρχει ένα αντίγραφο. Αυτό δημιουργούσε βέβαια πάντα ένα θέμα στο ότι παράγεις μια καινούρια γενιά η οποία έχει μια απώλεια εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Να σας πω ότι το έχω κάνει τουλάχιστον 3 ή 4 φορές αυτό, διότι τα πρωτόκολλα άλλαζαν με τις δεκαετίες. Συνήθεια. και έπρεπε να προχωράω κάποια φορά σε καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε λοιπόν περίπου γύρω στο 2000, μπορώ να πω, γύρω στο 2000. Σκοπός μου ήταν πάντα, όπως είπα, να μπορώ να σώσω και να είναι γρήγορο το αποτέλεσμα το οποίο θα έχω αν κάποιος αναζητά ένα υλικό αρχείου.
Ομολογώ ότι η αναζήτηση στις εφημερίδες είναι πανεύκολο.
Ναι.
Μπορεί να αργεί λίγο να φορτώσει.
Είναι μεγάλο το αρχείο.
Γιατί είναι πολύ μεγάλο
είναι
το αρχείο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αξιόπιστο.
Ακριβώς.
Για τον ερευνητή δηλαδή. Τόσο απλά, με πολύ εύκολη πρόσβαση.
Ωραία, μου δίνεται πάσα να πω ότι δεν αφορά μόνο το οπτικοακουστικό τμήμα η ψηφιοποίηση.
Βέβαια.
Η πρώτη ψηφιοποίηση ξεκίνησε με τις εφημερίδες. Οι εφημερίδες είχαν μικροφωτογραφηθεί, γιατί είχαμε πριν την ψηφιοποίηση την αρχειοθέτηση μέσω μικροφιλμ. Είχε αγοραστεί εξοπλισμός και μάλιστα μπορώ να πω εδώ ότι αγοράστηκε γύρω στο 1990-93, όταν χρηματοδοτηθήκαμε από το πρόγραμμα ΡΕΣΥΤΕ. Ήταν ο Γιώργος Σενετάκης περιφερειάρχης τότε.
Ναι.
Το Υπουργείο Πολιτισμού έδινε χρήματα για θέματα πολιτισμού και η συνεργασία που είχε η βιβλιοθήκη εκείνη την περίοδο με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, διευθυντής του Ινστιτούτου ήταν ο Νίκος ο Παναγιωτάκης, πολύ γνωστός και φίλος του Νίκου Γιαναδάκη. Σκέφτηκαν εκείνοι και εμείς σαν υπάλληλοι της βιβλιοθήκης να αποκτήσουμε τα αρχεία, τα βενετσιάνικα αρχεία, τα αρχεία του Δούκα της Κρήτης και των νοταρίων, δηλαδή των συμβολιογράφων.
Που πώς αποκαλύπτουν για οικογένειες.
Ακριβώς, που υπάρχουν περιουσίες, πάρα πολλά συμβόλαια και διοικητικά έγγραφα που αφορούσαν τη διοίκηση της Κρήτης. Τότε έτυχε να πάω εγώ στη Βενετία μαζί με τον Ανδρέα τον Σαββάκη, τον συνάδελφό μας. Μείναμε 13 μέρες, επισκεφτήκαμε τα αρχεία της Βενετίας.
Πρέπει να ήταν συγκλονιστική.
Ήταν συγκλονιστικό την ώρα που μας άνοιξαν τα αρχεία και τα πιάσαμε στα χέρια μας. Έγγραφα του 12ου αιώνα μέχρι τον 16ο, που μετά οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κρήτη.
Βέβαια. Η άλωση του Χάνδακα.
1669. Αυτά φωτογραφήθηκαν από ένα Ιταλό φωτογράφο που έκανε μικροφωτογράφηση και ήταν ο μοναδικός έμπιστος για να μπαίνει στα αρχεία της Βενετίας. Έτσι αποκτήσαμε περίπου 800 microfilms, μπομπίνες microfilm, οι οποίες περιέχουν από 600, 800, 1000 λήψεις κάθε μία. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό λήψεων. Αυτό το αρχείο το ψηφιοποιήσαμε τα επόμενα χρόνια. Το έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο και είναι διαθέσιμο πλέον στο διαδίκτυο. Προχωρήσαμε στις εφημερίδες, προχωρήσαμε στα αρχεία του Φράιμπουργκ, τα γερμανικά αρχεία του Σκομάντατουρ, τα οποία κρατούσαν οι Γερμανοί όταν ήρθαν και κατέλαβαν την Κρήτη.
Και αυτά είναι προσβάσιμα.
Είναι προσβάσιμα όλα, είναι προσβάσιμα. Τα τουρκικά, τα τουρκικά αρχεία, τα οποία όμως είναι κατόπιν έγκρισης αδείας, διότι ούτως ή άλλως το να δει κάποιος ένα τουρκικό έγγραφο είναι η προκεμαλική γραφή. Δεν ξέρει να διαβάσει τίποτα, είναι
θέλει
από δεξιά προς αριστερά. Πρέπει να ξέρει και τη γλώσσα, διότι δεν είναι ότι διαβάζεις αραβικά, αλλά διαβάζεις μία λέξεις οι οποίες δεν έχουν καμία έννοια, αν δεν ξέρεις να κωδικοποιήσεις τι ακριβώς θέλει να πει αυτός που έγραφε με το κείμενο αυτό. Είναι διαφορετική, δεν είναι τουρκικά,
αυτό
είναι αραβικά,
λοιπόν,
είναι η προκεμαλική γραφή και είναι μόνο για ερευνητές.
Μία λοιπόν διαδικασία, χιλιάδες σελίδες έχουν περάσει από τα χέρια σου, Γιάννη, για την ψηφιοποίηση.
Και σελίδες και αν μιλήσουμε και για το οπτικοακουστικό, ώρες, ατελείωτες ώρες. Ατελείωτες ώρες. Τόσο για να το αναπαράξεις ώστε να το καταγράψεις ψηφιακά, αλλά και όταν θα πάρεις το ψηφιακό αποτύπωμα να το επεξεργαστείς άλλες τόσες ώρες για να το φέρεις στο τελικό προϊόν αυτό το οποίο θα μπορεί να ακούει κάποιος διαδικτυακά.
Οι δημοσιογράφοι, επιστήμονες και ερευνητές ξέρουν ότι υπάρχει πρόσβαση. Το κοινό του Ηρακλείου το ξέρει.
Το ξέρει. Ωραία. Και Έχουμε κυρίως τα πρώτα χρόνια είχαμε αρκετά τηλέφωνα τα οποία όταν κάποιος μπαίνει για πρώτη φορά στο αρχείο σίγουρα δεν ξέρει να το δουλέψει, άρα θέλει τη βοήθειά μας και ήμασταν πάντα διαθέσιμοι και δίναμε σαφείς οδηγίες και ίσως και περισσότερες μέσω τηλεφώνου τον βάζαμε, του δίναμε τις οδηγίες και εμείς απλώς του λέγαμε να εκτελέσει συγκεκριμένες εντολές έχοντας μπροστά μας το ίδιο πρόγραμμα ώστε να λέμε ότι βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα και τι κάνετε. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ότι ένας μεγάλος δημοσιογράφος, ο Πάνος Όμπολος, είχε έρθει πριν από χρόνια που έκανε μια έρευνα για τη Βεντέτα και έψαχνε ένα συγκεκριμένο αρχείο. Εντυπωσιάστηκε το πόσο, τι υλικό βρήκε μέσα από το αρχείο αυτό.
Έψαχνε εφημερίδες μόνο ή
έψαχνε εφημερίδες. Έψαχνε συγκεκριμένα δημοσιεύματα και συγκεκριμένες ημερομηνίες τις οποίες ήθελε να δει τα γεγονότα πώς είχαν καταγραφεί από τον τοπικό τύπο. Έψαχνε συγκεκριμένα ονόματα εκείνη την περίοδο.
Πάντως, να ξέρεις ότι εγώ στο δικό μου το podcast, την ιστορία της Κυριακής, είμαι πολύ συχνό πελατάκι.
Λογικά, γιατί βρίσκεται αρκετή πληροφορία.
Βέβαια.
Και αν θα δείτε ότι και τα όλα τα site, τα τύπου Facebook ή Instagram ή οτιδήποτε άλλο, έχει αρκετό υλικό μέσα από την βιβλιοθήκη.
Πού αντλείται από εκεί?
Αντλείται μέσα από το αρχείο των εφημερίδων.
Μια ολόκληρη ζωή.
Είναι μια ολόκληρη 40 χρόνια. Πάω στο 41ο αυτή τη στιγμή.
Και ετοιμάζεσαι για συνταξιοδότηση.
Έχω ολοκληρώσει. Είμαι και ηλικιακά πλέον στο κομμάτι αυτό που μου δίνει τη δυνατότητα να αποχωρήσω πλέον και το λέω με πικρία, διότι τα τελευταία χρόνια ζητούσα πάντα να έρθει κάποιος δίπλα μου να μαθητεύσει. Εγώ του είχα πει ότι θα τον ήθελα 2 χρόνια για να τον κάνω στα 2 χρόνια αυτά να μάθει τα πάντα και να ξέρει ακόμα και τα ιστορικά στοιχεία της κάθε καταγραφής που έχει γίνει, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τη μια καταγραφή.
Είναι η νεότερη ιστορία του Ηρακλείου.
Ναι. Το θέμα δεν είναι τι θα δει κανείς μέσα από ένα βίντεο ή από μια ηχογράφηση να ακούσει. Το θέμα είναι τι προηγήθηκε όλης αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, και θα ήθελα, αν χωρίς να παίρνω χρόνο, να πω κάτι το οποίο.
Βεβαίως.
Το είπα και προχτές που είχαμε τα εγγένεια της έκθεσης για τον Δημήτρη Βικέλα που φιλοξενούμε αυτή την περίοδο σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και τον Πενάκιο και τους έκανα μια ιστορία γιατί εντυπωσιάστηκαν από το υλικό το οποίο είδαν στο τμήμα. Όταν ήρθαν τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ο Νίκος ο Γιαναδάκης με είχε ορίσει να τα παραλάβω οτιδήποτε χρειαζόταν. Και να είμαι
τι ευθύνη ήταν αυτή.
Ήταν μεγάλη ευθύνη. Πήγαμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Υπήρχε ένας νοτιάς.
Αλίμονο. Σπάνιο πράγμα για την Κρήτη και το Ηράκλειο.
Αποφασίστηκε το αεροπλάνο που τα έφερνε, επειδή ήταν τζάμπο ένα μεγάλο, να μην προσγειωθεί στο Ηράκλειο.
Άλαμπρα.
Και να πάει στα Χανιά. Μιλάμε για το 1993.
Αγώνας δρόμου. Κυνηγούσε το αεροπλάνο.
Κυνηγούσαμε το αεροπλάνο και όταν λέω κυνηγούσαμε, γιατί ήμουν μέσα εγώ. Ήταν ο κληρονόμος τότε, δήμαρχος Ηρακλείου. Μου λέει θα πάρεις τον οδηγό μου, θα πάω να τον βρεις στη φορτέτσα, εκεί είναι το σπίτι του. Και τρέχαμε να ψάξουμε να βρούμε πού είναι ο οδηγός του, να πάρει το αυτοκίνητο, να φύγουμε να πάμε στα Χανιά. Τα έχω βιντεοσκοπήσει όλα αυτά. Να πάρουμε τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με συνοδεία περιπολικών σε όλο τον δρόμο. Να αλλάζουν τα περιπολικά από νομό σε νομό.
Τα οποία είχαν έρθει βέβαια από διάφορα μουσεία.
Είχαν έρθει από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο. Για την λαμπρή έκθεση.
Ακριβώς. Ήταν η μοναδική στον κόσμο που ήρθαν από όλο τον κόσμο έργα του Θεοτοκόπουλου και φιλοξενήθηκαν εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
Νομίζω αυτή και τα Φαγιού μου είχαν κάνει έτσι και πολύ έντονη.
Ωραία. Υπήρχε και άλλη μία έκθεση ενδιάμεσα των εικόνων τη Κρητική Σχολή Αγιογραφία.
Ναι, και αυτή η σημαντική την είχα ξεχάσει.
Ήταν οι 3 μεγάλες εκθέσεις και τα αντίστοιχα διεθνή συνέδρια που ακολούθησαν.
Έτσι.
Θα ολοκληρώσω όμως με το Θεοτοκόπουλο. Φτάνοντας στο Ηράκλειο, επειδή έπρεπε να μπούμε από την Εθνική, τον Κόμπο, να κατέβουμε Εθνικής Αντιστάσεως, να ανέβουμε η Κάρου για να μπούμε την Δικαιοσύνης που τότε και 25 Αυγούστου, τότε περνούσε ο δρόμος από εκεί. Εμείς τρέξαμε με το αυτοκίνητο του Δημάρχου πολύ πιο μπροστά να προλάβουμε το καλωσόρισμα των έργων. Όταν άνοιξε η πόρτα του φορτηγού και κατέβηκε το πρώτο έργο, ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί, και το λέω με συγκίνηση αυτό, στα λιοντάρια, ξέσπασε σε ένα φοβερό χειροκρότημα. Το λέω να τριχιάζω.
Υποθέτω δεν φαινόταν τα έργα, γιατί είχαν
τα έργα ήταν συνειδικής, αλλά μόλις άνοιξε η πόρτα και φάνηκαν τα πλαίσια, τα κυβότια που είχαν μέσα τα έργα, αυτό το αυθόρμητο χειροκρότημα, η υποδοχή του Θεοτοκόπουλου στην πόλη του ήταν απίστευτο. Φυσικά έχω καταγράψει όλη τη διαδικασία, το πώς ανοίχτηκαν, πώς ελέγχτηκαν, πώς... Είναι υλικό το οποίο δεν το έχω ανεβάσει, αλλά είναι ιστορικά ντοκουμέντα φυλαγμένα μέσα στην...
Βέβαια. Και δεν είναι αυτό... το μόνο, φαντάζομαι.
Δεν είναι το μόνο. Και τα συνέδρια και τα φαγιούμ. Έμπαινα μέσα, φανταστείτε, στην έκθεση, μετά που τέλειωνε η έκθεση και βιντεοσκοπούσα όλο το υλικό της έκθεσης μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί, μόνο και μόνο για να μείνουν ντοκουμέντα στην πόλη μας.
Ειδικά με τα φαγιούμ, και ήταν για μένα μια ιδιαίτερη εμπειρία. Για ποιο λόγο? Μου δημιουργούσε την αίσθηση ότι είμαι σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό μουσείο. Ναι. Θυμάμαι τις ειδικές συνθήκες φωτισμού.
Ακριβώς.
Που δεν έπρεπε.
Ναι, που δεν έπρεπε. Ήταν με οπτικές ίνες ο φωτισμός.
Βέβαια.
Τότε.
Ναι.
Διότι δεν έπρεπε να υπάρχει καθόλου θερμοκρασία.
Χωρίς υπερβολή, είχα την αίσθηση ότι είμαι στο Λούβρο και βλέπω την Τζοκόντα.
Ναι, ή κάτω στο Μουσείο του Καϊρού.
Ήταν πολύ παρόμοιο.
Την Τζοκόντα την έχω δει, ήταν πολύ ανώτερο, ήταν αυτό,
ναι,
που είναι.
Η αλήθεια του Θεού είναι αυτή. Και εγώ, ναι, την έχω δει, ήταν λίγο απογοήτευση.
Να το πω.
Το μέγεθος όντως, μετράει, το μέγεθος κάποια μετράει, φορά.
Ναι, ναι. Εγώ φανταζόμουν θα βρει ένα τεράστιο πίνακα και είναι ένα.
Ναι, είναι, τι να πω, σαν τετράδιο.
Ένα.
Και δεν το βλέπεις και από κοντά.
Ναι, όχι.
Και είναι και το αντίγραφο.
Εντάξει.
Όπως λένε. Εντάξει, ξέρουν. Ξέρουν.
Εμείς φέραμε πρωτότυπα πάντα.
Ναι.
Αυτό ήταν, ότι οι μεγάλες εκθέσεις που κάναμε είχαν πρωτότυπο υλικό ποτέ. Και μάλιστα εμείς στη βιβλιοθήκη είχαμε φιλοξενήσει τα ντοκουμέντα, τα documents, δηλαδή τα εγχειρίδια, τα papers που αναφερόταν για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, mm-hmm, και εκεί ήταν ένα σημαντικό έγγραφο δικαστηρίου, το οποίο... Ο δικαστής, όταν ρώτησε το Θεοτοκόπουλο ως μάρτυρα που είχε πάει σε μια υπόθεση, είπε ο Θεοτοκόπουλος, και είναι καταγεγραμμένα, ότι είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Παναγιωτάκης ο Νίκος έδωσε μεγάλη μάχη για να πει ότι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ήταν τέκνο του Ηρακλείου και όχι άλλης περιοχής.
Η αλήθεια είναι, ναι.
Και έχει καταγραφεί.
Καταγεγραμμένο.
Είναι
λοιπόν
καταγεγραμμένο από τον ίδιο τον Νίκο τον Παναγιωτάκη στο συνέδριο που έγινε στον Κούλε τότε, μέσα στον Κούλε. Και είπε τελειωμένο. Τον θυμάμαι αξέχαστα. Έχω αυτή την ατάκα. Αν θα τη ψάξω να τη βρω, θα τη βρω και θα σα τη δώσω. Αλλά νομίζω ότι το έχω σηκώσει του Θεοτοκόπουλου. Πρέπει το αρχείο να είναι ανεβασμένο στο site. Ηχογραφήσει που είχα κάνει τότε.
Είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το οπτικοακουστικό αρχείο τη Βικελέα έχει κρυμμένου θησαυρού.
Έχει κρυμμένου θησαυρού, ναι. Και δυστυχώ θα πρέπει να του ξέρει κάποιο. Δεν ξέρω αν θα κάτσω κάποια στιγμή να γράψω κάτι γι' αυτό.
Μακάρι.
Την ιστορία, μακάρι, δηλαδή, που δεν την ξέρουν κανεί. Δεν την ξέρει, παρά μόνο εγώ.
Και έζησε περιπέτειες η βιβλιοθήκη μας. Μετακινήσεις, μεταστεγάσεις,
ναι,
προσωρινές στεγάσεις. Και τώρα είναι μια περίοδος υποστελέχωσης.
Λείπει προσωπικό.
Ναι, αυτό.
Λείπει προσωπικό, διότι σιγά σιγά έφυγαν οι
συνάδελφοι. Ένας-ένας, ναι.
Ένας-ένας. Κάποιοι πέθαναν δυστυχώς. Άλλοι έφυγαν για σύνταξη. Ο τελευταίος που έφυγε ήταν ο προϊστάμενος ο Δημήτρης
Σάβας. Δεν έχετε προϊστάμενο αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή
τυπικά
δεν υπάρχει. Τυπικά δεν έχουμε προϊστάμενο. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι δεν τοποθετείτε προϊστάμενο στη βιβλιοθήκη. Εγώ δεν μπορώ να είμαι προϊστάμενος, διότι ανήκω στο τεχνικό προσωπικό και δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα του Δήμου να μπορεί να είναι προϊστάμενος ένας τεχνικός. Θέλει διοικητικό προσωπικό.
Ναι.
Διοικητικό προσωπικό υπάρχει. Τώρα είναι θέμα δημοτικής αρχής στην τοποθέτηση. Κάτι θα ξέρει, κάτι θα έχει στο μυαλό της και δεν έχει αναπληρωθεί ο προϊστάμενος. Δημιουργούνται διοικητικά θέματα,
ναι,
τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε με την διευθύντρια, που κι αυτή όμως θέλει δίπλα της ένα προϊστάμενο, δεν μπορεί να έχει τον υπάλληλο
ναι,
να διορθώνει θέματα.
Αντιλαμβάνω. Και κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Για τη δική μας τη γενιά, η Δικελέα είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού του Ηρακλείου. Τα μικρότερα παιδιά αντιλαμβάνονται τον πλούτο και την πολιτισμική σφραγίδα που έχει η Κάντια.
Ναι, θα πω ναι, διότι κάθε εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον 3 ή 4 επισκέψεις από σχολεία με προγράμματα τα οποία λειτουργούν, τη γνωριμία με τη βιβλιοθήκη, τη γνωριμία με σημαντικά αρχεία, με το τμήμα συντήρησης χάρτου, γιατί έχουμε φτιάξει τα τελευταία χρόνια ένα τέτοιο τμήμα όπου συντηρούμε τα παλέτυπα της βιβλιοθήκης.
Ξετρελάθηκα που πέρασε.
Και έρχονται έτσι και ενημερώνονται για πάρα πολλά θέματα. Το οπτικό ακουστικό έχει βοηθήσει, διότι έχει κάνει ταινιάκια για αυτή τη δουλειά, έτσι. Άρα είναι ο εύκολος τρόπος προσέγγισης των παιδιών, συν τις ξεναγήσεις που έχουν αναλάβει οι συνάδελφοι, και έτσι σας λέω ότι αν τα παιδιά έχουν ενδιαφέρον, που δείχνουν να έχουν ενδιαφέρον, η ιστορία της βιβλιοθήκης θα συνεχίσει.
Συνεχίζεται.
Αρκεί να έρθει κόσμος. Το βασικότερο είναι αυτό, να έρθει κόσμος.
Πάντως η συντηρήτρια ήταν σαν να κεντούσε. Επειδή
ακριβώς
την είδα να δουλεύει, ακριβώς, είδα τα χέρια της, την προσήλωσή της. Πολύ εντυπωσιακό.
Είναι επιστήμη. Είναι
βέβαια,
επιστήμη αυτό.
Βέβαια.
Είναι επιστήμη.
Βέβαια. Μια ζωή στη Βικελέα.
Ναι, μια ζωή στη Βικελέα.
Είναι περίεργο το συνέστημα, υποθέτω.
Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι τον ελεύθερό μου χρόνο θα περάσω να κάνω πράγματα που δεν είχα το χρόνο να τα κάνω τώρα που είμαι εκεί. Και όταν λέω δεν έχω το χρόνο, διότι ένας, μην ξεχνάμε ότι είμαι υπάλληλος, άρα έπρεπε να έχω και τα διοικητικά καθήκοντα ενός υπαλλήλου πέρα από τα τεχνικά, και αυτά δυστυχώς τρώνε πολύ περισσότερο χρόνο από το αποτέλεσμα που έχεις να κάνεις σε μια τεχνική εργασία. Και φυσικά δεν θα έχω να σηκώνω τηλέφωνο, δεν θα έχω να πηγαίνω επισκέψεις, δεν θα έχω.
Ούτε να ξέρω πώς θα μπει στο αρχείο.
Θα αφιερωθώ, θα παίρνω ένα αρχείο, θα το τελειώνω. Ελπίζω να είμαι καλά και να μου δώσουν πρόσβαση, γιατί πλέον δεν θα έχω ούτε κλειδιά για το χώρο.
Σωστό. Ναι. Σωστό. Μια έναη λοιπόν διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Με υλικό, έναν θησαυρό.
Ακριβώς,
που πρέπει να διασωθεί. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
Αυτό είναι το βασικότερο, η διάδοχη κατάσταση. Διότι το να το ξανακάνω εγώ για μένα δεν έχει σημασία. Είναι ποιος θα είναι από εδώ και πέρα.
Να αναλάβει.
Διότι γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις. Ας πούμε αυτή τη στιγμή τα μαθήματα, οι διαλέξεις, οι μικρές ιστορίες της πόλης που έγινε ένας θεσμός, ή ακόμα και οι βιντεοσκοπήσεις που γίνονται κάθε καλοκαίρι στα φεστιβάλ.
Έτσι.
Όχι τα φεστιβάλ όμως αυτά που βλέπουμε, τα επιμέρους φεστιβάλ, όπως ήταν το φεστιβάλ των Τυχών.
Τα μικρά, όχι το Ηράκλειο καλοκαίρι.
Εκείνα έχουν σταματήσει, διότι πλέον είναι τα πνευματικά δικαιώματα στη
μέση. Ναι, και το υλικό θα ήταν τεράστιο.
Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά απαγορεύτηκε να καταγράφουμε, διότι όλοι πλέον κρύβονται πίσω από τα πνευματικά δικαιώματα. Άρα πρέπει να το αγοράσεις για να έχεις δικαίωμα να το καταγράψεις. Εκεί τελείωσε. Γύρω στο 2000 ήταν η περίοδος που τελειώσαμε να βιντεοσκοπούμε και να υπογραφούμε.
Είναι 25 χρόνια.
Είναι 25 χρόνια, ναι, διότι τότε όλοι απαιτούσαν την αμοιβή για να έχεις το δικαίωμα να το καταγράψεις, και απλώς να το καταγράψεις χωρίς να το διαθέτεις. Άρα δεν είχαμε.
Συνεπώς, ό,τι υπάρχει από το Ηράκλειο καλοκαίρι είναι αρχιακό πια.
Είναι
25
αρχιακό,
χρόνια πριν.
Αρχιακό. Να φανταστείτε ότι κάποτε από την ΕΡΤ μου ζήτησαν κάποιο υλικό, και όταν έμαθαν για το τι έχω, μου είπαν ότι δυστυχώς εμείς δεν τα έχουμε αυτά που έχετε εσείς. Και πολλές φορές μας ζητούν υλικό για να το έχουν, να το παράξουν σε κάποια ντοκιμαντέρ που δείχνουν.
Σήμερα, με τις υφιστάμενες συνθήκες, αν κάποιος θέλει να έρθει να επισκεφτεί το τμήμα σου, μπορεί?
Να το επισκεφτεί, αλλά να κάτσει μαζί μου, όχι.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να μου ζητήσει να δει
κάτι.
Το να δει, το έχω σηκώσει, είναι ανεβασμένο στο διαδίκτυο, μπορεί να το δει από εκεί. Να δει κάτι ή να ακούσει κάτι που δεν το έχω ανεβάσει, αυτό δημιουργεί ένα θέμα συνύπαρξης, διότι θα πρέπει να υπάρχει ο εξοπλισμός γι' αυτό το λόγο που ήρθε. Όταν κάνω εγώ μια εργασία, θα πρέπει να σταματήσω την εργασία αυτή που κάνω.
Είναι δυσλειτουργικό.
Αν είχαμε περισσότερο κόσμο, κάποιος θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Αλλά νομίζω ότι πλέον αυτό που κάναμε να ανεβάσουμε και να δώσουμε
αυτό
σε όλους
ήταν
το ορθότερο. Ναι.
Από τη σελίδα της Βικελέας.
Ακριβώς. Μέσα από, από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης μπορεί να ανατρέξει είτε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη των εγγράφων όπου είναι όλα τα έντυπα αρχεία.
Ωραία.
Είτε να πάει στο οπτικό ακουστικό αρχείο και να δει πλέον φωτογραφίες, χάρτες, ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο ντοκουμέντα.
Γιάννη Αλεξανδράκη, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που κάναμε αυτή την αναδρομή στην αγαπημένη μας Βικελέα. Και ελπίζουμε το καλύτερο.
Εύχομαι αυτά που είπαμε να ακουστούν και τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, ούτως ή άλλως αλλάζει ο χρόνος στο τέλος του μήνα, να αλλάξουν κάποιες συνθήκες και να έρθει κόσμος στη βιβλιοθήκη, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Βικελέα.
Το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι.